Galicia.
Estar informado. Que tal, como estás? Bos días. Hoxe sí que sí, e o día agardado por moitos. Comezan os exames das probas de acceso á universidade, a BAU. As probas comezan ás 10 da mañá, aínda que haberá xa presentación ás 9. E 13.000 estudantes vanse someter a elas nos próximos 3 días. Lingua galega, lingua estranxeira a mañá, física, grego ou debuxo técnico e matemáticas e xeografía á tarde. As 80.000 copias dos exames están custodiadas baixo moita seguridade. E fíxate, mándanse en furgóns blindados a tos distintos centros examinadores. Que preguntas caerán? Bueno, sábeno moi pouca xente, membros do xurado. E nas aulas haberá detectores de frecuencia, así que móviles apagados. Moita sorte a todos. A universidade é un camiño, non o único. Outro itinerario é a FP, formación profesional, que o curso que ven terá a maior oferta da historia en Galicia. 46.700 prazas de 17 novas titulacións. Entre as novas titulacións destacan dous novos ciclos, en transporte por estrada e en aproveitamento forestal. Nese novo catálogo da FP en Galicia atópanse tamén os novos ciclos de alta especialización. Un deles vaise impartir na Escola de Canteiros de Poio, en Pontevedra, un centro que formou algúns dos mellores mestres canteiros de Galicia. E dese centro saíron grandes profesionais que traballaron na Catedral de Santiago ou no Big Ben de Londres. Pablo Alfonso é canteiro e membro da Asociación de Canteiros de Poio.
Demandas hoxe en día desde os talleres, desde a construcción, pero seguimos dicindo que nós, que somos o pilar básico da canteiría no mundo, porque as catedrais e todo fixéronse gracias aos mestres canteiros e canteiros, pois necesitamos unha formación reglada.
Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co tempo. El tiempo, patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedades. Hoxe temos unha mañá de sol e tamén de néboas no interior e nas Rías Baixas. A tarde as brétemas costeiras van ser xeralizadas. E tamén a tarde vanse formar nubes de evolución no interior con posibilidade de algún chubasco illado e ocasional de carácter tormentoso na provincia de Ourense. De novo hoxe, calor, Ourense chegará a 32 graus, 28 teremos no resto de cidades, agás na Coruña, que ficarán con 24. Arestora, o termómetro marca 13 graus nas cidades do interior, 15 no norte, 17 graus no sur.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
De Galicia.
Estar informado. A Xunta aproba reducir a tributación de herdanzas para parientes do grupo 3. Irmáns, tíos, sobriños, cuñados, sogros, xenros non van tributar por herdanzas de ata 25.000 euros. É dicir, esas herdanzas de ata 25.000 euros non pagarán ningún euro de impostos. O presidente Rueda lembrou que esta era unha das medidas comprometidas pros primeiros 100 días de goberno, e o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, lembrou que de xeito efectivo o 99,9% dos galegos non tributa polas herdanzas recibidas de familiares directos.
Por poñeres un exemplo, as operacións segundo o Ministerio de Fomento, o valor medio dunha transacción inmobiliaria na nosa comunidade autónoma de segunda man no ano 22 foi de 121.450 euros. Según Herman herdase únicamente un piso por ese valor, pasaría de pagar 21.116 euros a 18.808 euros, un aforro de 2.300 euros.
E máis de 850.000 declaracións da renda xa foron presentadas en Galicia. Son un 10% máis con respecto ao ano pasado e as devolucións supoñen unha de cada tres. Miguel Cárcava é delegado especial da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Galicia.
Destacar que de ellas ya se han devuelto una tercera parte. Es decir, antes de que finalice la campaña, es decir, todavía queda un mes entero para finalizar la campaña y por lo tanto se iniciaría el cómputo de los seis meses que disponemos para devolver, ya estamos devolviendo y a un ritmo bastante alto. Más de un tercio de las declaraciones que se han de devolver ya están devueltas a los contribuyentes.
E o vindeiro domingo temos unha cita coas eleccións o Parlamento Europeo. Van a ser as cuartas eleccións nun ano. Como afronta a xente este novo proceso electoral? Pois con certo cansancio.
Si queremos ir a votar, claro. Hombre, yo espero. Yo siempre he ido a votar, ¿eh? Pero, a ver, es que ya no sé ni por qué. Dime la verdad. ¿Cómo está todo? ¿Por quién vota?
Tres asociaciones ecologistas piden a población 6.000 euros. ¿Para qué? Para mercar un terreo anexo a Fragá de Santo Estevo do Ermo, en Barreiros, na Mariña de Lugo, e recuperar unha antiga igrexa e cementerio medievais. Están ocultos baixos eucaliptos ali plantados. É unha zona especialmente máxica, un bosque que acolle unha cascada e dúas fontes milagreiras. Din que as súas augas eliminan as verrugas. Pepe Salvadores, da Fundación Eira da Xoana.
Saber o que facían aquelas mulleres eremitas ali en aquel lugar tan singular, onde hai a caída de augas, fontes milagreiras, en fin, que reúne toda unha serie de ali de enerxías positivas.
Esta asociación, Eira da Xoana, ten aberta unha conta bancaria para recibir aportacións que son desgravables en Facenda. Xa levan máis de 1.000 euros e se superan os 6.000, mellor, porque así valles dar para as excavacións arqueolóxicas. Texto da información na nosa páxina web. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.